Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nebyl si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který vydává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak, jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí ani hříšní shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby. V listu Titovi. Nebudem číst celou epištolu, i když to není dlouhé, ale přečteme, budu číst druhou kapitolu a ještě kousek z třetí kapitoly. Od prvního verše druhé kapitoly. Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti. Byli rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé a poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínejí, ať jsou ve všem rozvážní a sám jim dávají dobrý příklad. Tvé učení, ať je neskažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou ústužní, neodmlouvají, ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem, nikdo ať tebou nepohrdá. Připomínej bratřím, ať jsou podřízení těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře, ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudivlí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší a žili jsme ve zlobě a závisti. Byli jsme hodní opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás obmytím, když jsme se z Romu narodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vyniknout dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Četli jsme z listu Titovi, patří do nějakého souboru, první a druhá Timoteovi a list Titovi, říká se jim pastorální epištoly a trošku se vyznačují tím, že jsou tam, že tam nacházíme dost konkrétní pokyny pro duchovní pastýře, jednak teda toho Timotea do Efezu a tady zrovna to byl ten Titus, který byl na Krétě. O těch listech, když je budete hodně studovat, tak se vedou diskuze, zda autorem je Pavel, jak bylo napsáno v úvodu, to jsme nečetli, a jestli to napsal na sklonku svého života, tím pádem by to opravdu bylo takové trošku taková trošku závěť nebo odkaz. A je i možnost, jako jsou i výklady, že to napsal některý z jeho žáků a datoval to, nebo převedl to, napsal to, že to napsal Pavel. A potom by to bylo starší asi o dvě generace. To říkám jenom, není to pro nás vůbec důležité, nebudeme se tím zabývat. To jenom, abychom teda věděli, kde jsme. Začali jsme, ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Když v první větě se vyskytne slovo však, tak to asi trošku nás tušíme, že tam to nezačíná, že se něco odehrálo asi předtím, že předtím byla patrně nějaké vysvětlování, nějaká kritika. Oni to dělají tak a tak, oni to dělají špatně, ale ty to dělej nějak jináč. Takže podíváme se a opravdu v tom předchozím odstavci se pisatel zmiňuje o lidech, kteří vedou prázdné řeči a svádějí lidi, anebo taky prohlašují, že znají Boha, avšem k svým jednáním to popírají. Mimo jiné jsou neschopní jakéhokoliv dobrého skutku. Ty však, teďka už to má, dává smysl, ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Tak pojďme se podívat teda na to zdravé učení. Máme tam oslovení jednotlivých nebo více skupin křesťanů. A takže v tom druhém verši je tam o starších mužích. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Dobře, tak učení. Dobře, starší muži, ať jsou takový, budiš. Třetí verš, starší ženy. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají, nepropadají přílišnému pití vína, ať vyučují mladší ženy. Ať se tedy nějak chovají a ať vyučují mladší ženy. Jak mají vyučovat ty mladší ženy? V dobrém. A vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti. Byli rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé, poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. No, vidá. Mladší muži. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení a tak dále a tak dále. Potom tam máme ještě taky zmíněná skupinu otroků. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha. A tam ještě potom v té třetí kapitole na začátku, tam je to pro všechny. Všem bratřím připomínej, ať jsou podřízení těm, kdo mají vládu a moc, a ať tu vrchnost, ať poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Takže tohle je nějaký učení, který má Titus učit, který má předávat dál. Je tam dokonce i v tom našem úryvku, tam najdeme i několik míst, i na několika místech i důvody, proč by to tak měli křesťani na Krétě, když si to vztáhneme na sebe, takže i my, pokud se Pokud se tam najdeme, proč bychom to měli dělat? Aby Boží slovo nebylo zneváženo. To je znova řešeno u těch mladých žen. Aby nebylo aby Boží slovo nebylo zneváženo špatným chováním těch mladých žen. Aby protivník byl zahanben a nemohl o nás říct nic špatného. To je zase na tu adresu těch mladých mužů a na adresu toho Týta, který má být příkladem. Otroci, ať svým chováním dělají čest učení našeho Boha. A v tom finále, na konci jsme teda četli, v tom 3.8, věřící se mají snažit vyniknout dobrým jednáním. To je dobré a prospěšné. Jsou nějaké ty zdůvodnění. Chci, abys učil, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vyniknout dobrým jednáním. To by mohlo být tak nějaký takový trošku shrnutí tady tohoto tématu. Takže toto uč. Takže kdybychom začali tím tématem učení, tak nevím jak vy, ale je to maličko neobvyklé. Pod pojmem učení jsme si zvykli představovat nějaká slova, nějaké věty, nějaké učení, které si máme osvojit, nějakou logickou konstrukci. Máme se naučit i nějaké odkazy, máme se naučit i nějakou logiku, máme se naučit i nějaké zdůvodňování, pokud možno to, čemu se naučíme, pokud možno tomu máme porozumět, měli bychom o tom umět mluvit, měli bychom o tom, o těch tématech umět diskutovat. Takže všechno je to takový tím směrem slova, rétorika, správné učení, to znamená, já tomu říkám katechismus, otázka a na to je nějaká správná odpověď. Ta epištola Titovi v té své praktičnosti, to vypadá, že to vidí, to téma učení poněkud jinak. Vypadá to, že kdyby si autor měl vybrat, doporučí, že se ty mladé ženy mají naučit nazpaměť vybrané verše z Nového zákona, a nebo se naučí pořádně starat o domácnost, takže by asi řekl, za B je správně, nebo za B je důležitější. Ve velkém poslání na konci Matouše říká Ježíš apoštolům, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Takže máme začít najednou pod vlivem 2. kapitoly listu Titovi chápat novozákonní učení nějak jinak, takže stačí žít. To je běžný život tady tohleto. Oni po nich nechci, tam není žádná věrouka, tam opravdu říká, žijte ten svůj život poctivě tak, abyste nedělali ostudu Pánu Bohu, když to takhle shrnu. Takže je otázka, máme začít jako se přesvědčovat o tom, že stačí žít běžný život, dokonce beze slov, a že jenom svým příkladem, že budu svědčit o Kristu, o Kristově kříži a že budu jenom tím svým životem, beze slov, že budu předávat dál dobrou zprávu Evangelia. Myslím, že to takhle bych to nechtěl, aby to tady takhle zaznělo. Nechtěl bych, aby to takhle vypadalo, že tohleto strýček Šrot řekl. Netvrdím, že máme přestat svědčit svými ústy. To vyučování tak, jak my jsme, nebo to učení tak, jak my jsme na to zvyklí. V Římanech je taky pasáž. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat někoho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit z toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li to nikdo, kdo by ho to slovo, kdo by ho zvěstoval? Takže Boží slovo, tak jak jsme zvyklí, je nezastupitelné, musí tam být. Jenom jsem chtěl upozornit, když tady ta pasáž takhle mluví, že o své víře svědčíme jednak slovy, ale jednak také skutky. Že, chtěl jsem říct, že obě ty složky jsou důležité. A když budeme jenom mluvit, a v češtině je proto hezké spojení, a skutek utek, takže si troufnu říct, že ten výsledek bude stejný, jako kdybychom vůbec nemluvili, kdybychom neřekli vůbec nic. Když jsem to tady takhle začal, tak prosím, nechtějte ode mě rozřešení, kdo má co z nás, každý, kdo má co dělat. Vidím to tak, že ten život, žít ten svůj život v souladu se svou vírou a se svým vyznáním, že to je nějaký základ. A mám být připraven svědčit i svými slovy o té své víře, o té své cestě, o tom svém poznání. To vidím jako základ, který by měl zvládnout každý. A ti pak, kteří mají nějaké speciální obdarování, například dar evangelizace, například dar toho, že jsou schopni oslovit lidi a že ty lidi jim naslouchají, že mají ta správná slova, tak ti budou tohodle toho daru samozřejmě využívat ve srovnání s těmi ostatními nadprůměrně. Ve srovnání s tím svým obdarováním budou využívat tak, jak jim to Pán Bůh dal. Takže trošku se dostáváme trošku dál, že od toho učení, že důležité je být poctivý, že důležité je být v tom svém životě pravdivý. Myslím, že dřív nebo později se s tím potkal nebo potká každý z nás, pokud naše okolí zjistí, že jsme křesťané, nebo že to aspoň o sobě říkáme, začne si všímat čeho? Našich slov? Možná. A začne si všímat našeho jednání, našeho chování. A začne zkoumat, porovnávat, jestli se chováme tak, jak mluvíme. Oni začnou zkoumat i tak, jestli se chováme tak, jak oni si představují, že by se křesťan měl chovat, ale to už jako nezabředněme do toho. Jako. Když kolegovi z práce ráno vysvětlím křesťanskou zásadu, že když tě někdo udeří do tváře, takže ty máš ještě nastavit tu druhou, zkrátka být pokorný a tak dále a tak dále. A když odpoledne se potkáme v obchodě a já tam zrovna seřu prodavačku, protože mě neobsloužila dost rychle nebo tak, jak jsem si představoval, tak tuším, že nám bude, že budeme pro něj méně věrohodní celkově a že nám bude i míň věřit tu zvěst evangelia, kterou my mu třeba tak po kouskách tam dáváme, o které mu tak svědčíme. Bude o nás platit, co je napsáno v té první kapitole, to jsme nečetli, ve verši 1.16. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Já si, ještě se sem vrátíme, a teďka ještě jenom nedá mi to, když jsme tedy u té boj, u toho učení nebo u té boží výchovy, tak v tom 11. verši, od toho 11. verši jsme četli nějaká taková zvláštní slova, u toho bych se chtěl, v tom bych chtěl odbočit. Podívejme se, jak to dělá Bůh, tu jeho výchovu, jak on nás vychovává. Zkoumejme, jestli je to i naše zkušenost. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali bažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Boží milost nás vychovává. Tady není řečeno, jak nás vychovává, ale je to zajímavé téma. Jak nás ta Boží milost vychovává? Řekněme, že mám problém s pýchou. Tak jak nás ta Boží milost, jak nás ten Pán Bůh vychovává s tímhletím naším problémem? Ukáže mi všechna místa v Bibli, kde se mluví o pýše, a když já si ji přečtu, to je všechna ta místa, nebo když se je naučím nazpaměť, tak budu pýchy zbaven? Nevím, no tak nejsem o tom takhle, pardon, nemám takové zkušenosti ze svého života, nemůžu o tom tam tak svědčit. Na druhou stranu dostanu za uši, pokárá mě, potrestá za každý ten můj projev té pýchy, zasáhne nějak, aby se ta moje pýcha umenšovala, aby se neprojevovala, abych se to odnaučil. Taky nějak mě to takhle nepřipadá, že takhle to je. Já to vidím tak, že ta Boží milost mě, nechtěl bych se vás dotknout, vašich názorů, vašeho učení, ale já to vidím tak, že ta Boží milost mě nechá hřešit. Takže, když se budu bavit o té pýše, takže nechá proběhnout nějaké moje konání, nějaké činění, nějaké jednání, kde mě ta pýcha ovládá. A až potom následně mi ukáže, vidíš, tady si ublížil člověku, tady si mě zarmoutil. Ta Boží milost, myslím, že to dělá takhle, teda aspoň mé zkušenosti jsou takové. Čeká na moji reakci, až vyznám, že to vidím, až to vyznám, že je to hřích, že takhle žít nechci. A až vyznám, že po těch x pokusech, že to nezvládnu a že musím poprosit Pána Boha, aby přišel do mého srdce a změnil tam tu moji pýchu na lásku. To jsem si uvědomil, když jsem slyšel jednoho křesťana staršího v modlitbě děkovat za svůj hřích, děkovat za své jednání, které nebylo dobré. To je zajímavé. Pro mě to kontrolka zablikala, začal jsem se o to zajímat. A on se vlastně modlil, on děkoval za to, že mu Pán Bůh následně jeho hřích ukázal, že ho nenechal, že nad tím nemávil rukou, že neodstoupil, že s ním jednal, že mu ten hřích ukázal. A to chápal jako projev Boží milosti a tohle jsem se od něj, nevím, jestli jsem se to naučil, ale myslím, že takhle, že to je. Pojďme se tedy vrátit k tomu našemu hlavnímu tématu, k té naší výchově. Jak, co asi teda ten list by měl říct i z čeho by, co bychom si z něho mohli vzít i v tom 21. století, v tom našem životě. Ježíš Kristus svého času řekl zástupům a učedníkům o farizejích a zákonnících. Matouš 23. Čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou zástupové. Vy všichni lidé věřící, tenkrát mluvil k Židům. Čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou ti zákonníci a farizeové, ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. A vysvětloval tomu, rozvádí to tam nějak, jako svazují těžká břemena a sami se jich ani nedotknou a staví se na odiv a tak dále a tak dále. Ježíš své posluchače nevyzývá to ne, s těmihle těma vůbec se, tyhle vůbec neposlouchejte. Nýbrž říká, poslouchejte je, ale neříďte se jejich příkladem. Zase tam máme ten rozpor, to pnutí mezi těmi slovy a mezi tím životem, mezi tou praxí. Poznáváme nebo vidíme, že ta Bible nás vede k tomu, co zná z praxe každý rodič, jak tady sedíme. To své dítě nějakým způsobem učím. Já v tom kontextu téhleté epištoly bych spíš jako začal používat slovo vychovávám, protože to je širší. Učím nebo vychovávám. A to své dítě jednak slovy, komunikací, vysvětlováním a jednak příkladem. A tyto dvě složky musí být nějakým způsobem v souladu. Když, nevím, jestli se vám to stalo, no tak nepřeju vám to, ale když vás vaše dítě přistihne při lži, že něco jiného říkáte a něco jiného činíte, může se stát, že vaše rodičovská autorita dostane ránu, z které se bude dlouho zpamatovávat a tu důvěru toho dítěte může být, že budete hezky dlouho získávat pracně naspátek. Už jsme trošku k tomu nakročili, že v tom dnešním textu pořád se tam mluví o učení, já říkám o výchově, ale že ten význam, tak jak to promluvilo ke mně, že je trošku možno vidět i trošku někde vedle, jak důležitá je ta naše věrohodnost, ta naše jednoznačnost, ta naše spolehlivost, že to slovo a čin, že u nás nejsou v rozporu. Psychologové by to řekli, že by mluvili o nějaké integritě, že naše slova i činy jedno jest. A takže položme si otázku, kde bychom, v jaké oblasti bychom měli být nejvěrohodnější, kde bychom měli být nejjistější v kramflekách, když to tak řeknu po česku? Asi ne. V nějaké oblasti, kterou se teprve učíme, kterou teprve objevujeme, kterou si teprve osaháváme, kde jsme nováčci. Ale asi tam, kde to důvěrně známe. V Bibli se na více místech, v korinských a v Římanech, mluví o rozličných duchovních darech. Já si troufnu při tom našem výkladu dost praktické, možná pro někoho až trošku přízemním. Já si tady dovolím říct tvrzení, že dar, který jsme dostali úplně všichni, je náš život. naše životní cesta. A já tuším, že jednou budeme vydávat počet, jak jsme s tímto darem naložili. Každý z nás je jiný. Proto i životní cesta každého z nás bude jiná. Každý máme jiné schopnosti, jiné zkušenosti, jiné povinnosti, jiné závazky. Žijeme v různých dobách, na různých místech světa, v různém prostředí. Vidím to tak, že Pán Bůh po nás chce, abychom byli každý v tomto, co jsme, v tomto, co máme dělat, v té své roli, že máme být každý sám sebou. My křesťané máme výhodu, že když jsme pozvali Ježíše do svého srdce, takže by se mnoho otazníků v tom našem životě mělo vyjasnit. Ledosost by pro nás mohlo ztratit význam. Ledasost by už mohlo být vyřešeno, to už je za náma, to už neřeším, to už mám vyřešeno. Ale i křesťan by měl tím více poznání, které se mu o sobě dostalo, použít, aby svůj život žil tak, jak mu byl dán, aby v tom svém životě, aby byl věrný. Ještě jednou, toto nechápejte jako nový směr výkladů. Toto jenom vidím já, nebo v tom kontextu té kapitoly, nebo v kontextu toho listu. A znova říkám, je to zajímavé, jestli to psal teda Pavel, tak to bylo opravdu jako jeden z jeho posledních dopisů, byl to nějaký takový shrnutí. A tohle to považoval za důležité položit tomu svému následníku, na srdce, tam tu praktičnost, tu možná trošku přízemnost. Tak jenom jsem chtěl, aby toto nebylo zapomenuto, abychom tady se neškolili ve veršících, abychom se neškolili v logickém rozvažování a netriumfovali v tom, kdo zná Bibli tady v této pasáži líp, kdo tomu rozumí víc, kdo má ten dar poznání vykládat to Boží slovo, kdo má ten dar proroctví. Toto, co jsem řekl dneska, toto přízemní, co nám z toho tak vychází, to chápu jako základ, to chápu jako povinnost každého křesťana, aby žil pravdivý život, aby jeho skutky a jeho slova a jeho skutky nebyly v rozporu, aby ukazoval na Pána Boha, aby ukazoval na cestu Ježíše Krista nejenom svými slovy, ale i svými skutky, svým životem. Bylo tam v té pasáži, jsme to tam četli, bylo tam řečeno na více místech, že potom bude věrohodný, potom bude celé to jeho svědectví, že dostane trošku nějaký jiný základ, že potom nám ti lidé budou věřit, že to jenom neříkáme z důvodu různých, ale že to evangelium taky žijeme. Když už jsem se dostal tady do těchto končin, poprvé tedy, tak bych si troufl i, co jsem teda ještě nikdy jako neudělal, že bych zakončil tohleto slovo, neřeknu vtipem, to si netroufnu, ale Židé mají takový příběhy poučující. Má to tu výhodu, že si to posluchači dobře zapamatují. Takže mám, takže jsem to sehnal někde v Maně, tak někteří z vás to budete znát tady tohleto. Krejčík Chaim Kohn po smrti stanul před nebeským tribunálem andělů A hned se začal kát, protože tušil, že ten jeho život nebyl až tak úplně. No. A povídá, nežil jsem jako Abraham, protože se mi nedostalo toho vznešeného poslání. Nežil jsem jako Mojžíš, protože se mi nedostalo takového velikého zjevení jako jemu na Sinaji. Nežil jsem ani jako král David, protože jsem nebyl vybrán, nebyl jsem pomazán za krále. Se omlouval těm andělům takhle. Ten anděl ho poslouchal, pokyvoval hlavou a potom řekl, Chajime, Chajime, že jsi nebyl Abrahamem, Mojžíšem ani Davidem, to je v pořádku. Ale řekni mi, Chajime, proč jsi nebyl krejčím Chajimem Kohonem? Takže možná i takovou otázku jednou dostaneme, takže i možná tuto otázku si třeba můžete z tohohle slova odnést. Nevím, jestli mám potom říct amen, ale v každém případě poprosím na píšťalách, kdybychom mohli si otevřít